Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance. Na Balance sa tento mesiac venujeme plánovaniu rodinného rozpočtu. Majte svoje financie pod kontrolou aj v neistých časoch. V poisťovni Generali vám poradíme, ako optimalizovať svoje poistenie, či nájsť vhodné finančné produkty pre vás na mieru. Navštívte preto svoju najbližšiu pobočku. No a dnes opäť u nás vítam nášho hostia analytika Martina Lindáka, ktorý stojí za projektom Ekonómia ľudskou rečou. Nedávno sme sa v našom podcaste rozprávali o trhu s nehnuteľnosťami, no a dnes sa budeme venovať práve rodinným financiám. Martin, ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Tak prvá, inak osvedčil si sa, preto sme ťa pozvali druhýkrát, to nie je maličkosť. Prosím ťa, u vás doma, ako to je, kto drží v rukách rodinnú kasu?
Keďže už sme zosobášení, tak sme sa dohodli, že máme spoločnú rodinnú kasu. A v zásade nie je to tak, že niekto by to držal, tak o všetkom sa asi dohadujeme, o tých výdavkoch, aj o tom, ako si sporíme, ako investujeme. No, keďže som ekonom a venujem sa tomu, tak to riešim ja. Ale nepovedal by som, že niekto má výslovnú 100% moc nad rodinnou kasou. Na všetkom sa dohadujeme ako pár, ako manželia.
A keď už som naťukol túto tému, tak schválne, je podľa teba väčšia výhoda mať spoločný účet ako manželia alebo mať oddelené účty?
Podľa mňa to je trošku aj o nastavení tých dvoch. My máme spoločný účet, ale je pravda, že ja mám napríklad osobitný účet, ale aj kvôli tomu, že som vlastne živnostník. Čiže chcem to mať trošku samostatne. Jednak už vo všetkých softveroch už mám svoj účet daný, čiže aj na finančnej správe alebo či už do sociálnej poisťovne vždy posielam z toho účtu. Čiže mám aj takto osobitný účet, ale myslím si, že je to skôr o nastavení tých dvoch ľudí. Nedá sa to povedať jednoznačne, že čo je lepšie.
Poďme teraz priamo dávať tipy a pomáhať ľuďom. Prečo vlastne je potrebné plánovať si rodinný rozpočet a skúsme vymenovať také tie najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia.
Prečo je dôležité? Tak v zásade všetci pracujeme s nejakým obmedzeným množstvom peňazí. Asi keď je to rodina, napríklad má dvoch členov alebo troch členov s dieťaťom a viacerých, tak určite riešia to, že obidvaja majú nejaký príjem a skrátka sa rozhodujú o tom, ako ho efektívne míňať. V takých jednoduchých poučkách sa hovorí, že plus minus, keď človek to dokáže, tak by mal dať asi 50% svojho disponibilného príjmu, čiže čistého príjmu, na také tie bežné veci, respektíve každomesačné výdavky, ako je jedlo, možno nejaké ošatenie, samozrejme hypotéka, bývanie, energie a tak ďalej. Potom sa hovorí väčšinou, že 30% by malo byť takých pre radosť, respektíve hobby a podobne, čo si človek dopraja, 20% by mal ideálne investovať a sporiť si respektíve na horšie časy alebo na nejaké také tie rodinné ciele. Samozrejme, človek sa inak pozerá na peniaze, keď už má deti a chce aj im niečo ušetriť, prípadne na nejaké darčeky a podobne. Inak, keď je sám, vtedy asi skôr rieši možno nejaké, respektíve keď sú sami, skôr asi rieši nejaké dovolenky, výlety alebo kúpu nového auta alebo niečo podobné. Samozrejme, tie ciele sú rôzne a podľa toho treba sa aj prispôsobiť v tom, že ako si sporím, ako si investujem tie peniaze.
Poďme to teda rozobrať možno trošku nadrobné, aké najväčšie chyby ľudia robia. Ja za seba musím povedať, že najzásadnejší problém podľa mňa je zorientovať sa vo výdavkoch. Pretože niečo platíš kartou, tam to len tak ľahučko pípa, potom na niečo máš hotovosť, skús poradiť.
Ono to je už, to čo spomínaš, už to je aj dokázané, že človek ťažšie míňa peniaze, ktoré má v hotovosti a fyzicky v ruke, ako tie, ktoré sú na karte a skrátka len za pár sekúnd pípnú na termináli. V zásade Slováci robia chyby vo veľa veciach. Prvou asi najväčšou je to, že sú často finančne negramotní, respektíve nerozumejú až tak dobre produktom. Najčastejšie chyby sú, že napríklad, ja neviem, taká najvýraznejšia chyba je, že na Vianoce si zvykneme požičiavať alebo kúpeme veci na splátky kvôli tomu, aby sme obdarili svojich blízkych. Samozrejme, ono to je nevýhodné, pretože tam sú tie úroky 10-15% ročne. Čiže v konečnom dôsledku na tom ešte viac prerobia. Ale ja si neviem takto povedať. Ani z tých prieskumov sa nedá úplne presne povedať, že v čom robia Slováci najväčšiu chybu. Väčšinou sa uvádza to, že skrátka tým financiám až tak dobre nerozumejú. Ono to vychádza aj medzi mladými z PISA testov, ktoré sa robia. že nevieme počítať nejaké zložitejšie úročenie, nevieme, čo je ročná percentuálna miera nákladov, keď si berieme napríklad úver alebo hypotéku. A celkovo sa skôr tlačí na tom, že treba deti, ale aj dospelých často učiť, že ako narábať s peniazmi a vysvetľovať im tieto pojmy, aby lepšie tomu chápali.
Ak si spomenul tie hypotéky, my sme sa tomu venovali v špeciálnej epizóde, ktorú nájdete samozrejme v archíve, ale aspoň na slovíčko skúsme pripomenúť, čo robiť a ako sa správať, ak mám problémy so splácaním hypotéky. Pretože žijeme v dobe, ktorá je, no ako to nazvať, pomerne nepríjemná, ten tlak sa zvyšuje, jobové správy dennodenne z každej strany, nevieme, kam pôjdu úroky, inflácia. Skús zosumarizovať tie najdôležitejšie prvotné kroky, lebo nerobiť nič je asi to úplne najhoršie zo všetkého.
Tak, aby som ešte tak vysvetlil kontext, tak vlastne posledný skôr pol rok vidíme, že úroky vlastne na hypotékach dosť rástli. Najväčší problém to je pre ľudí, jednak pre tých, ktorí si práve idú kupovať nehnuteľnosť, s čím by som napríklad ja osobne trošku počkal, ale to je zase iná debata. Ale druhý problém je pre tých, ktorým končí fixácia, keďže väčšina ľudí má na Slovensku hypotéky, ktoré sú s fixáciou, a keď práve stihli obdobie, kedy už im končí fixácia alebo bude im končiť o pol roka, tak sa dostanú do toho, že budú musieť počítať s vyššími úrokmi. A tie úroky zrastli celkom zásadne o 2 až 3 percentuálne body, čo nie je málo, na splátke sa to ukáže. Najideálnejšie je asi mať finančný vankúš, avšak keď sa dostanem do nejakých problémov, že viem, že mi to nevydá a podobne, tak najlepšie je sa skrátka s tou bankou dohodnúť a riešiť to nejak s odkladom splátok, prípade väčším rozložením. Myslím, že tie banky sú tomu aj celkom otvorené, tu treba zase vychádzať z toho, že banka má záujem na tom, aby som tú hypotéku splácal, a oni ma nechcú vyhnať z toho bytu, lebo tiež nevedia, čo by s tým robili a je to pre nich náklad a tak ďalej. Čo neznamená, že teraz by som nemal platiť, lebo myslím si, že banka s tým nič nespraví. Ale myslím si, že tie banky sú otvorené tomu s tým niečo robiť a pokúšať sa nejak dostať z toho človeka.
Spomenul si krásne slovné spojenie, že finančný vankúš, mať tú železnú rezervu, ako by babka moja povedala. Skús nám ju kvantifikovať, v akej výške minimálnej by určite mala byť a vlastne na čo ju potom použiť. Čo je vlastne ten alarm, čo je ten prípad núdze?
Tak takéto zlaté pravidlo, čo sa týka nejakej železnej rezervy, sa hovorí, že by to malo byť vo výške 3 až 6 mesačných výdavkov. Respektíve skrátka si spočítame za mesiac, aké máme pravidelné výdavky, ako je hypotéka alebo podnájom, keď človek žije v podnájme, potraviny a ďalšie veci, ktoré skrátka nevieme nejak veľmi osekať a musíme na to dať peniaze každý mesiac. A túto spotrebu skrátka vynásobíme 3 alebo 6 a takúto finančnú rezervu by sme mali mať na účte alebo na nejakom sporiacom účte, kde je krátka výpovedná lehota, kde tie prostriedky nie sú viazané. Dôvod je celkom jednoduchý. Táto rezerva slúži na to, že keď sa nám napríklad, neviem, pokazí auto, práčka, nejaký spotrebič, ktorý je väčším výdavkom v našej peňaženke, v našom rozpočte, alebo na druhej strane, keď prídeme napríklad o prácu, ako je teraz krízovejšie obdobie, že môže sa nám to stať, že prídeme o prácu a skrátka tie peniaze by mali preklenúť to obdobie, kým si novú prácu nájdeme.
Mm-hmm. Samozrejme, treba stále myslieť, a to je ten vhodný bod, keď sa stane niečo zlé, nepríjemné, vždy je dôležité mať po svojom boku partnera, nie len fyzicky, ale aj napríklad vo forme kvalitného poistenia, takže rozhodne to netreba podceniť. Ale vráťme sa na teraz ten úplný základ, na to zostavovanie rodinného rozpočtu. A predstavme si teraz poslucháčov, poslucháčky, ja budem jeden z nich, že sme ako tí študenti, tí žiaci v strednej škole, a skús nás navigovať, že tak čo, mám si normálne zobrať A4, rozdeliť si ju a zapisovať si, ja neviem, výdavky z účtu, mám to robiť na dennej báze, na mesačnej báze, ako spočítať vlastne tie náklady, lebo ono sa to ľahko povie, ale je tam viacero premenných, ktoré vlastne celý proces tak trošku komplikujú.
V zásade máš pravdu, on sa tak odporúča. Je to síce veľmi triviálne a jednoduché, ale aj zároveň veľmi logické, že človek by si mal písať tie svoje mesačné výdavky. Mal by sa pozrieť do toho svojho internet bankingu, keďže asi väčšina už platí kartou tieto veci a hlavne nejaké väčšie splátky alebo platby robí kartou. A Často tie internet bankingy aj ponúkajú práve to, že to delia na rôzne položky, že to vedia rozoznať, čo sme tým uhradili, alebo ja si to tam viem pripísať. Nehovoriac o tom, že už sú aplikácie na to. Čiže nemusím to práve tak robiť, že budem si písať papier a teraz keď niečo zaplatím v električke náhodou cez mobila, musím vyťahnuť papier, to nie. Dá sa to zapísať do aplikácie. Ale presne ten princíp je takto jednoduchý, že zobrať si jeden, druhý, tretí mesiac písať si výdavky a skrátka potom sa na to spätne pozrieť a pozerať sa na to, kde viem, čo škrtnúť, čo viem, kde optimalizovať. Napríklad takým dobrým príkladom aj za seba mám, že keď sa mi zvýšil paušál na mobile, na volanie, na SMS-ky a na data, tak ja som to riešil tak, že som išiel ku konkurencii a ušetril som tým nejakých 7 eur mesačne. Samozrejme ten paušál bol trošku nižší, ale mne to nevadilo, pretože aj tak som vedel, že ten vankúš, napríklad dát, ktoré využívam najviac na mobile, tam bol dosť veľký, čiže kľudne som si to znížil, išiel ku konkurencii, mal som to vlastnejšie. A ročne akože ušetrím síce nejakých 80 eur možno, ale pre niekoho aj to je dosť peňazí a nie je to zase zanedbateľná suma.
No ja hneď doplním, že keď je to ročne takto 80 eur na troch položkách, tak zrazu sa dostaneš k sume 250 eur a už to je úplne iná záležitosť. Takže toto je asi jedna z tých chýb, ktoré ľudia možno podceňujú situáciu, podceňujú svoje výdavky, že ako to povedať v rámci rozsahu, že sa to jednoducho postráca? Na čo treba upriamiť svoju pozornosť, keď už to mám všetko tak spísané?
Ja si myslím skôr, že na to, že čo reálne využívam. Dobrým príkladom je tiež napríklad, hlavne počas pandémie to začalo frčať, že každý má predplatený Netflix alebo inú službu. A to je tiež dobrým príkladom, že ja som si to tiež uvedomil. Zaplatil som si Netflix, samozrejme nejakú dobu tam bolo free obdobie, ale potom to začalo strhávať z účtu. A tiež som si to neskôr uvedomil, že skrátka dvakrát do mesiaca mám čas, že si pozriem s manželkou nejaký film, ale potom to už nevyužívam. Čiže pre mňa je ten Netflix bezcenný v zásade a zbytočne si ho platím. A takto to môže byť vlastne aj v iných položkách. Častým príkladom sú napríklad výdavky na nejaké obedy, večere, že človek by to tiež vedel optimalizovať, nevypiť toľko pív po večeroch a podobne. Čiže
pečenka ti poďakuje.
Tak ako vravíš, že je to fakt pohľad na tie výdavky a plne každému človeku už tam nápadne, že keď to vidí práve na papieri, že čo všetko sa mu z účtu strháva, alebo často na to človek podľa mňa aj zabudne, že predplatím si takúto službu, predplatím si noviny, predplatím si niečo iné, ono to mesačne chodí, ale nevšímal si to veľmi. A uvidí vlastne tam na tom papieri alebo v aplikácii, že kde by to mohol optimalizovať.
Asi nie je náhoda, že všetky tie predplatné teraz na mesačnej báze sú mimoriadne populárne na všetkých možných platformách. Ono, štatistiky neklamú. Podľa Eurostatu priemerný Slovák minie na zbytočnosti 65 eur mesačne. To sme vlastne blízko už aj tvojmu ročnému paušálu, ale tu hovoríme 65 eur mesačne. Navyše nakupujeme elektronické vychytávky, oblečenie, kozmetiku a 40% z toho, čo nakúpime, vyhodíme. Podľa prieskumov podliehame impulzívnym nákupom a nakupujeme aj to, čo nepotrebujeme. A teraz pozor, ako odolať všetkým lákadlám, marketingom, PR, komunikácii a nenakupovať impulzívne.
V zásade nie je to úplne ľahká otázka, pretože podliehame tomu všetci. Človek asi nemá na výber a len sa nad každým výdavkom dvakrát zamýšľať alebo trikrát a rozmýšľať nad tým, že či to fakt reálne potrebuje. Ono to budeme vidieť aj teraz vlastne zajtra, keď začína Black Friday, keď sa nemýlim a začnú všetky akcie na internete. Čiže ľudí to bude veľmi lákať, ale podľa mňa vždy na konci dňa si treba uvedomiť, že či na to mám, či to potrebujem a či to budem využívať. Ono aj pandémia to trošku ukázala, že ľudia napríklad nakúpili bicykle, športové veci, ktoré v konečnom dôsledku používali pol roka, už sa k tomu nevrátili a ležia niekde doma v pivnici alebo niekde inde.
No a veľký pozor samozrejme na všetky možné marketingové triky, počnúť z Black Friday, nenápadné navýšenie ceny pár dní vopred a potom veľkolepá zľava. Ale poďme od míňania k investovaniu, hoci bude to taký oslý mostík, začneme infláciou, pretože veľa sa o nej hovorí už celé mesiace, sa o nej hovorí, dosahuje stále, treba povedať, že astronomické čísla, na ktoré sme neboli zvyknutí. Skús nám to prosím ťa opäť raz vysvetliť tým najjednoduchším takým sedliackým jazykom, čo to vlastne inflácia je, pretože moji starí rodičia napríklad tomu nerozumejú, ale atakovaní sú z každej strany, pritom dôchodok im chodil rovnaký a na účte majú stále rovnako.
Tak inflácia zjednodušene je to nejaký rast cenovej hladiny v ekonomike. Keby sme si to chceli trošku viac rozbiť aj tak, ako to meria vlastne Eurostat, tak skrátka štatistici si zoberú nejaký priemerný spotrebný kôš človeka napríklad na Slovensku, keďže každý človek, respektive každý národ má iný spotrebný kôš, na iné míňajú Španieli, na iné Slováci. A pozrú sa na jednotlivé položky v ňom, priradia im nejakú váhu podľa toho, na čo napríklad Slováci najviac míňajú, keď je to, že 30% disponibilného príjmu sú potraviny, tak dajú im takú váhu. A pozrú sa na to, v každom mesiaci vlastne, ako ceny tých produktov v tomto koši rastú. Zjednodušene to je inflácia. V súčasnosti tú infláciu, ktorú vidíme, zatiaľ skôr vidíme na tom, že rastú ceny energií, teda plyna, elektrina, a to sa vlastne prenáša ďalej do ekonomiky, zdražujú vstupy pre firmy a tie zase musia zdražovať svoje výstupy, produkty a tak ďalej. Čiže zjednodušene veci sú drahšie, vidíme to napríklad aj bežne v potravinách, v obchodoch, že vyslovene niektoré produkty zrastli aj o viac ako je 15%. A zatiaľ to vyzerá tak, že ak by sme neboli príliš negatívni, tak inflácia väčšinou trvá takže 1, 2, 3 roky. Budúci rok sa čaká aj vrchol a potom už by mala vlastne klesať.
A inflácia, on je taký tichý zlodej, on potichučky vlastne nenápadne ti uberá z tvojich peňazí, z tvojich úspor, ako s ňou bojovať. A teraz dostávame sa práve na ten tenký ľad. Predsa len mám tie peniaze držať v ponožke, alebo just mám investovať, alebo je už dávno neskoro?
Tak v zásade tú infláciu, ktorú vidíme teraz, že štatistický úrad povie, že v novembri bola inflácia taká, už je inflácia, ktorá je zrealizovaná, ktorá už sa stala predtým. Či držať peniaze v ponožke? No, ekonomická teória paradoxne vraví, že počas inflácie by sme mali míňať, pretože tie peniaze strácajú hodnotu ďalej viac a viac. Ale samozrejme, úplne to takto nefunguje. Keď sa pýtaš na investovanie, tu platí taká jednoduchá rada, že mali by sme investovať ďalej a nejak sa nebať inflácie. Tieto inflačné obdobia v priemere prichádzajú nejakých každých 8 až 10 rokov. Väčšinou vtedy to vidíme na akciách, na trhoch a tak ďalej. Ceny firiem klesnú, akcie klesajú a tak ďalej. Možno trošku prerábame, keď investujeme, ale naopak zase sa to dobehne v tých ďalších rokoch a zase tie trhy budú v dlhodobom horizonte rásť. Čiže keby som mal v tomto poradiť, že či investovať, či v tom pokračovať, či držať tie peniaze doma, ja by som pokračoval v tých nastavených cieľoch. Robím to aj ja. Investujem stále rovnako vlastne, stále rovnako si odkladám peniaze. Samozrejme dávam si väčší pozor na to, aby som nejak veľa nemíňal a nekupoval zbytočnosti, keďže teraz vidíme, že všetko je drahšie, ale platy ešte tak nerastú, ale tie by to mali v ďalších rokoch dobehnúť.
Práve tam som sa chcel dostať, pretože niektorí bežní ľudia si možno povedia, že fajn, je tu inflácia niekoľko mesiacov, možno rok a pol, ale veď potom ceny klesnú, nie? Vrátia sa do tej pôvodnej podoby. Skúsme v tomto možno ilustrovať vlastne vplyv inflácie.
No, záleží trošku, že v čom a ako. Napríklad pri autách sme možno videli, že počas pandémie veľmi zrástla ich cena, ale zase potom v ďalších mesiacoch aj už, keď môžeme nazvať toto obdobie, že po pandémii, tá cena aut trošku klesla, pretože tá inflácia bola vlastne pri tých autách vyvolaná tým, že bol nedostatok dielov, komponentov a tak ďalej. Čiže v zásade tie ceny klesnú určite, len sa nedá povedať, že pričom všetkom. Hej, že môžu byť produkty, kde tie ceny neklesnú, naopak napríklad energie budú vlastnejšie a vidíme to, že ten vrchol už bol a napríklad cena elektriny alebo plynu už klesla na trhoch.
Hlavne sa netreba vylakať a netreba mať asi teda tie vzdušné zámky zbytočne. Poďme naspäť k tomu investovaniu. A už si to trošku tak načrtol. Nie je nič horšie ako panika na trhoch, ktorá sa presunie vo forme paniky do hlav investorov, ale aj bežných ľudí. Trhy padajú, hodnoty klesajú. Často to vidíme v tých apkách. Zrazu zo zelených cifier ideme do červených, do mínusov. Vznikajú tam dokonca aj rôzne rodinné rozbroje. Toto si mi radil a pozri sa, ako na tom sme. Ako reagovať, ako si zachovať chladnú hlavu?
O zásade menej navštevovať tú apku, je taká najjednoduchšia odpoveď, ale všetci to radia vlastne, keď si prečítate aj nejakých analytikov, investičných poradcov a tak ďalej, všetci vám povedia, že toto obdobie skrátka treba prečkať a nepanikári, nevyťahovať tie peniaze. Práve, že oni často tvrdia, že toto obdobie je najlepšie na investovanie. Napríklad aj ja sa menej bojím investovať v tomto čase, ako keby som investoval napríklad pred rokom, keď tie trhy boli dosť vysoko po pandémii, paradoxne. Čiže keby som mal ľuďom jednoducho poradiť, je fakt, že neotvára tie aplikácie a peniaze nejak teraz rýchlo nevytiahnuť stadiaľ a snažiť sa ich minúť alebo niečo podobné. Samozrejme je to iné, keď človek vyslovene príde o príjem alebo už je nejak na hranici, tak tá situácia je úplne iná, ale keď človek má stále dostatočný veľký finančný vankúš, tak si myslím, že skôr by nemal robiť nič.
Proste to vysedieť.
Tak, tak, tak.
Aj keď to niekedy môže byť poriadne mentálne ťažké. Vedel by si povedať, že akým investíciám sa v tomto období rozhodne vyhnúť, respektíve ktoré sú obľúbené napriek možno svojim poklesom?
Tu by sme ešte museli spomenúť aj to, že Slováci vlastne veľmi neradi investujú a sú veľmi konzervatívni. Asi najhoršie, do čoho je momentálne investovať, je, že nejaké dlhopisy. Ono to vidíme napríklad aj v druhom pilieri dôchodkovom fonde, kde ľudia môžu vstúpiť, že stále veľké množstvo Slovákov, myslím, že je to okolo 60-70%, sú v tých dlhopisových fondoch, ktoré ročne zarábajú 0-1%. Čo je veľmi nevýhodné, najmä keď ešte tam počítame tohtoročnú infláciu alebo budúcoročnú, ktorá má byť dokonca myslím, že okolo 18%. Čiže to je asi to najhoršie, do čo by sme mohli. Ale keby sme si chceli tak zašpekulovať, že či je teraz nejaké aktívum, respektíve investícia, ktorá by nám mohla zarobiť v tomto období, tak žiaľ zo štatistík, respektíve z minulých inflačných období, keď sa na to pozreli ekonomovia, nie je veľmi také aktívum, ktoré by dokázalo poraziť infláciu. Skôr sa odporúča, že investovať v tom dlhodobom horizonte, ako sme to robili doteraz, napríklad do akcií, ktoré rastú v priemere 9% ročne a skrátka to obdobie prečkať.
Na strane druhej všetko nasvedčuje tomu, že dobre, nebudem konštatovať, spýtam sa, splasla kryptobublina? Pretože je to mimoriadne populárna téma, najmä medzi mladými, najmä na sociálnych sieťach. Videli sme rekordné rasty kryptomien ešte v úvode tohto roka, ale dnes sú, tak povediať, skoro na dne.
A kryptomeny sú taká komplikovaná téma. Ja to nerada aj hovorím pred ľuďmi, keď sa pýtajú na to, že kam investovať a tak. Väčšinou druhá otázka je, či investovať do kryptomien.
Preto sa pýtam, lebo je to trendy a stala sa z toho vlastne taká, nie že fashion vec, ale veľa sa o tom hovorí a tým, že to zdieľajú najmä mladí ľudia, mnohí v tom našli príležitosť nejakým spôsobom zarobiť alebo odlišovať sa, tak tým pádom dostáva obrovský mediálny priestor a hľa, zrazu prichádzajú veľké korekcie a nikto nevie, čo bude.
V zásade ja odporúčam, že investovať do toho to, čím som zmierený, že to môžem strátiť. Väčšinou sa hovorí, že okolo tých 10% z toho všetkého, do čoho investujem, hej, z toho portfólia, len nejakých 10% investovať do kryptomien. Keby som mal byť konkrétnejší, možno tak do tých najväčších, ako je, ja neviem, Bitcoin, Ethereum a podobne. Väčšinou aj tak tie hlavne rozhodujú na tom trhu. Ale či splasla bublina, či nie, no, ťažko je to povedať. Kryptomeny už viackrát mali vlastne takéto zlé obdobie, že sa niečo dramatické stalo, ako teraz to bol ten krach burzy a vlastne celý trh to stiahlo dole. Ale myslím si, že na to sa veľmi netreba zameriavať, že skôr keď človek do toho chce investovať, nech na to investuje na dlhšie obdobie a radšej nech na to zabudne, ako sa má stresovať každý mesiac, že to nejak výrazne prepadlo.
Iste, nie každý je Warren Buffett, ktorý na jednej strane si to môže dovoliť nejako vnímať ten trh, ale to lákadlo investičného odporúčania, že keď sa trhy prepadávajú a je lacno, tak vtedy treba nakupovať, to je niečo, pri čom treba byť takisto veľmi obozretný. Poďme späť k slovenským domácnostiam, pretože tie patria k najzadlženejším v rámci nášho regiónu. Čím to podľa teba je? Čím to je, že ľudia majú toľko dlhov, toľko splátok a v podstate sa dostávajú do takej priam až existenčnej ekonomickej špirály?
Ja som si pre týto podcast pozeral tie štatistiky. V zásade, keď som si pozeral správnu štatistiku, tak my sa blížime k nejakému európskemu priemeru, respektíve sa pohybujeme niekde okolo neho. Ale čím to je, no, jednoducho je to nehnuteľnosťami. Slováci veľmi radi bývajú, čo sa týka vlastníctva nehnuteľnosti, tak 90% Slovákov býva vo vlastnom a v rámci Európy sme myslím, že na prvej či druhej priečke. Čiže prioritne ten dlh je ako keby v hypotékach a v tom, že skrátka dávame na bývanie.
Poďme už ale na pre väčšinu najkrajšie obdobie roka, blížia sa Vianoce. A tento rok mám inak pocit, že nejako pomenej reklám, neviem čo sa deje, ale to len tak na odľahčenie. Na strane druhej Vianoce obrovský lepič pre ľudí a obrovské lákadlo na rôzne spotrebné úvery a nakupovanie na splátky. Ty už si to spomínal v úvode, na čo pri tom všetkom treba myslieť. Okrem samozrejme lásky k blížnemu a to, že chcem niekomu spraviť radosť.
No, určite sa zamyslieť nad tým, že či na to mám a či mi to rozpočet dovolí, či toho človeka aj obdarím tak, že to bude používať tú danú vec a či to využije. To je aspoň pri mne taká prvá vec, nad ktorou sa zamýšľam, aby to nebolo zbytočné. A ja by som veľmi neodporúčal investovať, kupovať niečo tak, že by som to kúpil na splátky alebo nebodaj na spotrebný úver, čo asi bude menej prípadov, keď to ľudia kupujú na spotrebný úver, asi skôr to kúpia na splátky alebo prípadne cez kreditnú kartu, kde máme skrátka nejaký limit, do ktorého môžeme používať tie peniaze banky. Ja by som to veľmi neodporúčal, dôvod je celkom jednoduchý. Tie úroky na takýchto splátkových predajoch alebo kreditkách sú dosť vysoké, často sa pohybujú nad 15% ročne. Keď si to porovnáme, tak napríklad hypotéky dneska stoja nejaké 2, 3, 4% ročne. Spotrebný úver je myslím, že okolo 8 až 10%. Čiže ono sa to veľmi neoplatí a človek na tom ťažko prerobí.
Skúsme to ale dať, prosím ťa, niekde do priestoru, lebo opäť, chcem si kúpiť niečo pre svojho blízkeho ako darček za trebárs 100 eur, ale je tam úrok, je tam splátka 15%. Skús možno približiť ľuďom, koľko násobne to preplatia, alebo aká drakonická suma napokon z toho môže byť.
No to by sme presne museli vedieť, že aké je to splátkové obdobie pri konkrétnej veci. Neviem, či sa to tam hýbe, že musím to splatiť do roka, do dvoch a podobne. Myslím, že oni aj často lákajú na také akcie, že keď to splatíme do mesiaca, tak ten úrok bude veľmi malý. Ale keď spomína, že 100 eur, no tak jednoducho, keď je tam 15% úrok a vyslovene by som to musel splatiť do roka, tak to bude okolo tých 15 eur plus, čiže prerobím na tom ďalších 15 eur až 20. Možno sú tam ešte ďalšie poplatky, ktoré na prvý pohľad nevidíme.
K tomu som sa chcel práve dostať maličké písmená a ešte je tu jeden taký subjekt, pred ktorým pravdepodobne budeš aj ty vystrihať a to sú nebankové subjekty.
V zásade toto sú Slováci dosť nešikovní, to je pravda. Keď si napríklad pozrieme aj nejaké prieskumy, MBSK je v tom dobrým príkladom, ktorá sa venuje vlastne nejaké finančnej gramotnosti v posledných rokoch a vzdelávaniu. A práve ľudia im často posielajú nejaké podnety a keď si pozrieme články MBSK, tak oni často vravia, že tretina tých podnetov vlastne oni nevedia s tým nič robiť, pretože je to len chyba ľudí, že si neprečítali zmluvy a malé písmena. Čiže toto sa vždy dookola opakuje, budem to aj ja opakovať, že vždy každú zmluvu treba vlastne prečítať dopodrobna. Alebo aspoň si dať vysvetliť tým človekom, ktorý nám niečo ponúka a pýtať sa vlastne tých ľudí, že koniec koncov na to oni sú, aby keď nám niečo predávajú, respektíve ponúkajú, tak aby nám to aj vysvetlili riadne. Avšak ľudia často sú leniví, nechce sa im vidieť, že to má viac ako 10 strán, tak to skrátka nečítajú a podpíšu a potom môžu takto na to ťažko doplatiť, že nevideli tam nejaké poplatky alebo iné obchodné podmienky, ktoré skrátka potom idú proti ním.
Proste nedajte sa ogabať. A Martin, moja záverečná otázka na teba. Predsa len máš aj ty nejakú skúsenosť, kedy si si s prepáčením trieskal hlavu o stenu, že bože, čo som to kúpil, do čoho som to investoval, alebo nebodaj, že aj ty ako ekonom si sa nechal nachytať?
Tak kryptomeny chytili aj mňa, to je pravda. V najlepšom čase som to nepredal a potom zaplakal. Ale dobrým príkladom, že ja sa považujem za nejakého že mladého, rozhľadeného človeka, ktorý len tak nenaletí. Ale tiež sa mi stalo, že som niečo predával, myslím, že cez Bazoš alebo niečo podobné. A vtedy tak začínali také tie správy, že ľudia ti napísali a chceli, že nech sa niekde registruješ na nejakej stránke, vyplníš tam svoje údaje, samozrejme aj platobnú kartu a potom akože príde za tebou kuriér a odošle to tým ľuďom. Že tak naopak trošku to bolo postavené. Akože samozrejme sa to dá tak robiť, že keď človek ti dá adresu, tak vyplníš nejakej kuriérskej spoločnosti, vytlačíš nálepku a on príde potom. Len toto to bolo také trošku rafinovanejšie. A chcelo to už odo mňa kartu. Vtedy som už vedel, že je zle, že keď už niekto chce číslo karty len tak, tak už je niekde chyba. A potom som si ešte všimol, že ten človek vlastne, myslím, že to bol... Proste nebol zo Slovenska, bolo vidno, že používa prekladač, že v nejakých dvoch vetách tam bola chyba, že už sa mi to nezdalo. A aj často hovoríme, že vlastne Slováci ako keby, že nevedia odhaliť tieto podvody. Na druhej strane treba uznať, že tie podvody sú vždy rafinovanejšie a skoro aj ja som naletel. Uvedomil som si to už vyslovene predtým, ako mi, že už mi poslal stránku, kde sa mám registrovať, všetko vyplňal, som si uvedomil, že aha, tak to asi nebude úplne korektný biznis toto, tak potom som sa na to úplne vykašľal. Čiže toto je tiež, pre mňa to bolo tiež šokom, že som sa vlastne skoro nechal nachytať a úplne ľahko.
Som veľmi rád, že si to spomenul, lebo ja mám úplne podobnú skúsenosť a mňa šokovala tá rafinovanosť, prepáčte mi za výraz, to svinstvo, ako to je celé vymyslené a neskôr mi vlastne písalo XY ľudí, že poznajú, ako naozaj boli okradnutí, takže neklikajte na divné linky a hlavne nevyplňajte len tak hoci kde číslo svojej platobnej karty. Myslím, že to je asi také zlaté pravidlo, ktorým by sme mohli aj tento podcast uzavrieť. Čo ty na to?
Tak, určite všetko treba dvakrát prečítať a určite len tak hoci kde nezadávať číslo karty a ostatné údaje, ktoré sú citlivé a potom vám z toho môžu stiahnuť peniaze.
Tak a ešte posledná rada, nikdy sa nenechajte dostať do časového stresu, to je klasický trik. Musíte túto ponuku využiť okamžite, lebo inak o ňu prídete. Tak pevne verím, že sme vám dali hneď niekoľko zaručených tipov a pomôžeme skonsolidovať vaše rodinné financie. Našim hosťom bol dnes pán Martin Lindák. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Podcasty Generali Balance nájdete tradične na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, primárne na Instagrame a Facebooku. No a pre viac zaujímavostí a informácií o rôznych ekonomických témach naozaj vrelo odporúčam sledovať aj Martina na YouTube kanáli Ekonomia ľudskou rečou a na rovnomennom Instagrame. Majte sa krásne a všetko dobré želám.